Puheen päivä.
On tulossa asiaa muun muassa uudesta OPSista, eli opetussuunnitelmasta, mustikan keruusta, lottovoitosta. Vähän lottohistoriakin tässä päästään vilkaisemaan. Rakentamisen elpymisestä ja muutenkin siitä, kuinka Suomi pärjää kuitenkin kaikesta huolimatta erilaisissa vertailuissa yllättävänkin hyvin. Mutta sitä ennen hyviä uutisia sovellusten ja oululaisten insinöörien maailmasta.
Yle Puhe.
Onnistuneet yrittäjätarinat, ne on tietenkin aina hyviä uutisia ja siksi jaamme nyt yhden sellaisen. Oulussa perustettiin vajaa vuosi sitten ohjelmisto- ja IT-yhtiö Receiptless Software, joka kehittää uutta Spend-sovellusta matkatyöläisten tarpeisiin. Kyse on siis ilmaissovelluksesta, jonka tarkoitus on helpottaa ja parantaa yritysten kulujen hallintaa. Erityisen lisäarvon tälle keksinnölle antaa myös se, että tämä suomalaisyritys on äskettäin läpäissyt luottoyhtiö Visaan tiukan seulan ja päässyt tämän Finanssijätin yhteistyökumppaniksi. Puhelimessa on nyt yrityksen isä Erno Tauriainen. Hyvää maanantaipäivää, Erno.
Terve vaan.
Kuinka harvinaista se on, että suomalaisfirma ja Visa tekee yhteistyötä? Kuinka iso diili tässä nyt on kyseessä?
Kyllä se harvinaista sikäli on, että mä en ainakaan tiedä ihan heti toista yritystä, joka olisi päässyt tähän Visan kehitysohjelmaan. Tämä on aika nuori tämä Visan kehitysohjelma. Me ollaan siinä niin kuin ensimmäinen firma. Visahan on niin kuin pankkien omistama tämmöinen niin kuin membership, ja siinä on 3700 pankkia taustalla, ja jos meidän tämä kehityshanke menee maaliin, niin silloin se jakelu käytännössä tarkoittaa kaikkiin näihin pankkien kautta jakelua, ja sitä kautta satoja miljoonia ihmisiä tavoittaa.
Eli aika iso show on nytten käynnissä. Kuinka vaikeaa tähän yhteistyöhön Visan kanssa oli päästä? Minkälaisen taustatyön se teiltä yrityksenä vaati?
Kyllä, se oli pitkä prosessi, useampia kuukausia, ja kaikki alkoi siitä, että me oltiin, mä oon itse ollut New Yorkissa ollut aika pitkään, ja sieltä sitten, sieltä kautta ajaduin Israeliin, Tel Aviviin sitten tekemään meidän ensimmäistä versiota meidän softasta, ja sitten samaan aikaan Visa kehitti siellä, tai perusteli tätä heidän Visa Collabia, ja siellä törmättiin heihin, ja sitten Visan niin kun johtoryhmä kävi läpi useita yrityksiä, isoja kilpailijoita, ja päätin sitten valittaa meidät, ja kyllä se oli niin kun useita kuukausia kestänyt prosessi.
Että tässä vaiheessa voi jo sanoa, että onneksi olkoon pojat, että te olette hienosti tehty.
Joo, kiitos. Kyllä me ollaan innoissaan siitä, ja me ollaan nyt oikeastaan tämän Visa hankkeen myötä, niin me ollaan sitten löydetty rahoitusta ja ollaan pystynyt palkkaamaan 10 ihmistä Oulusta, ja kyllä porukka on innoissaan tästä.
Tämä tekee siis myös hyvää sinne Oulun alueen IT-toimihenkilöille. Matkalaskujen vääntäminen ja tekeminen on pääasiassa aika tuskaa. Yleensä aika monimutkaisten järjestelmien ja sitten tietenkin lompakon pohjalle ryttyyn jääneiden kuittien metsästyksen takia. Niin mikä tästä teidän Spend-sovelluksesta tekee nyt sitten niin mullistavan kuin te väitätte? Voiko esimerkiksi paperikuitit heittää tulevaisuudessa kokonaan suoraan roskiin tai sanoa, että kiitti, en tarvitse kuittia?
Joo, kyllä. Tämä on se idea. Tämä ideahan lähti liikkeelle siitä, että mä itse olen matkustanut tosi paljon, ja matkalaskut on semmoinen aika ikävä juttu ihmisen mielestä. Ja, se, miten me tehdään tämä, niin me otetaan suoraan siitä kortista se data. Eli kun sä pyyhkäset kortilla maksun, me saadaan siitä kiinni, missä maksoit, millä kortilla, paljonko ja näin poispäin. Ja myöskin meidän algoritmi kategorisoi sen maksun suoraan kirjanpitoon, ja me myöskin sitten mätsätään se. Eli meidän sovelluksessa on kamera, ja otetaan kuitista kuvaa ja sitten yhdistetään se siihen pankista tulevaan transaktioon. Ja perinteistihän nämä on tehty niin kuin Excelillä ja kynällä ja paperilla suurin piirtein nämä matkalaskut, ja edelleenkin yli 60% amerikkalaisista firmoista tekee sen niin, Eli me hyödytään sitä kortilta tulevaa tietoa.
Melkein tekisi tässä vaiheessa mieli myös sanoa, että kiitos tästä keksinnöstä. Teidän yhtiö toimii siis Suomessa Oulussa, mutta sen pääkonttori on Yhdysvalloissa New Yorkissa. Miksi just nämä kaupungit? Onko finanssiteknologian buumi näissä kuumenemmassa tai kuumimmillaan? Oulun IT-osaamisesta tietenkin on puhuttu paljon, mutta onko se sitten se juurikin se syy siihen, että miksi just Oulussa?
No joo, ensinnäkin se, että miksi meidän kotipaikka on Amerikassa, niin me haluttiin saada amerikkalainen rahoittaja, ja amerikkalaiset rahoittajat haluaa sijoittaa sikäläisiin yrityksiin, eivät halua opetella kaikkia yrityslainsäädäntöä muista maista, ja New York on myöskin tämä niin kuin fintech-toimiala on tämmöinen kuuma keskus, että niin kuin Amerikassa on fintechin sijoitukset on tuplaantunut viimeisen parin vuoden aikana, ja sitten New Yorkki on tullut paljon sitä osaamista, mutta sitten toisaalta me halutaan hyödyntää suomalaista osaamista, koodareita, varsinkin Oulusta, että se on hyvä yhdistelmä, ja se on myöskin amerikkalaisille sijoittajille, se on mielekäs kuvio.
Semmoinen kysymys tuli vielä Erno Taurianne mieleen, että nythän tämä koodaus meinataan ottaa siis opetussuunnitelma niin, että jopa ekaluokkalaista lähtien aloittaa opiskelemaan koodausta. Miltä se kuulostaa, kun sun toimialaa ajattelee?
No sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Meidän isompia haasteitahan on löytää hyviä osaajia, hyviä ihmisiä. Että niin kuin hyvät koodaajat on, ei niitä vapaana ole, että ne pitää sitten jostakin löytää ja houkutella mukaan, Se on erittäin hyvä uutinen.
Kerro Erno vielä tähän loppuun sun ajatuksia siitä, että kun kotimaan taloustilanteen surkeutta päivitellään koko ajan, niin miten tällaisia teidän yrityksen kaltaisia suomalaisia startuppeja voisi sun mielestä nykyistä paremmin kannustaa vaikkapa sinne maailmalle pyrkimiseen ja pääsemiseen? Kaikki vaan mukaan fintech-bisneksiin vai jotenkin muuten?
No sanotaanko näin, että kyllä semmoista niin kuin rohkeutta tarvitaan ja tämä, mun mielestä suomalainen niin kuin peliteollisuus, Roviot ja Supercellit on näyttänyt hyvää esimerkkiä siitä, että Suomestakin voidaan tehdä kansainvälistä isoa bisnestä. Että kyllä se, niin kuin, se lähteminenhän siinä on aina vaikeinta, mutta kyllä mä niin kuin kannustaisin yrityksiä, jotka näitä startuppeja perustaa, niin kannustaisin niin kuin katsomaan ulkomaille saman tien, että siellä se markkina on ja Suomessa tehdä tuotekehitystä ja tähdätään niin kuin ulkomaan markkinoille.
Että rohkeutta peliin?
Kyllä, juuri näin. Suomalainen on hyvää niin kuin kauppatavaraa maailmalla. Että niin kuin Amerikassa esimerkiksi suomalaisia pidetään hyvinä osaajina ja varmaan siinä Nokialla on ollut iso merkitys. Toki suomalainen niin kuin koulutuskin on niin kuin maailmalla noterattu kärkipäästä.
Mahtavaa. Onnea matkaan teille ja kiitos haastattelusta, Erno Taurianne.
Kiitos.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Joo, ei ole ollenkaan huono idea varmasti se, että tätä koodausta aletaan pikkuhiljaa, tai ihan ei pikkuhiljaa, vaan aloitetaan jo ensimmäisestä luokasta lähtien koululaisillemme opiskella tai opettaa. Ja nämä OPSit tai opetussuunnitelmat ovat muutenkin muuttumassa, koska uudet opetussuunnitelmat korostaa muutenkin yrittäjyyttä ja vuorovaikutustaitoja.
Niin, työelämä muuttuu nopeasti ja on entistä vaikeampaa ennakoida, että mitkä ammatit säilyy ja millaiseksi se työluune tulevaisuudessa muuttuu. Ja sen takia asiantuntijoiden mielestä huomisen koulun pitää huomioida nykyistä paremmin myöskin oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Tästä uudesta opetussuunnitelmasta muun muassa Taloussanomat viime viikolla kirjoitti. Ja vahvuuksia pitää löytää ja Suomen ongelma on ehkä se, että meillä on huomattava määrä nuoria, jotka päättävät koulunsa asenteella, että en ole missään hyvä, enkä osaa oikein mitään. Koulu on antanut tietoja ja taitoja kaikenlaisista asioista, mutta samalla se oma lahjakkuus ja intohimo on jäänyt löytymättä. Näin sanoo kansainvälisen koulutuspolitiikan asiantuntija ja Harvardin yliopiston vieraileva professori Pasi Salberi.
Joo, Salberi uskoo, että tulevaisuudessa koulukeskustelu keskittyy enemmänkin siihen, millaisesta koulusta valmistuisi yhä enemmän nuoria, jotka tietävät päinvastoin kuin se, että mitä eivät osaa, sen, että missä ovat hyviä ja mistä he ovat kiinnostuneita. Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa korostetaankin muun muassa työelämätaitoja ja yrittäjyyttä, ajattelun ja oppimisen taitoja, vuorovaikutusta, itsensä ilmaisua sekä itsestä huolehtimista.
Uuden OPSin mukaan oppilaiden on saatava kokemuksia, jotka auttaa oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, myöskin ne yrittämisen tai yrittäjyyden mahdollisuudet. Ja tämähän on yksi tapa saada sitä suomalaista rohkeutta peliin.
Yle Puhe.
Niin, suomalaista rohkeutta, yrittelijäisyyttä ja yrittäjäasennetta. Iltalehti kertoi viime viikolla tästä 14-vuotiaasta kaverista, joka työllisti itsensä todella hienosti kesätyöllä.
Saarijärveläinen Oskar Taipale, 14 vuotta, mietti keväällä, että joku kesätyöpaikka pitäisi saada, mutta alle 16-vuotiaan on tosi vaikeaa saada kesätyötä. Sitten äiti vihjaisi Oskarille, että marjoja poimimalla voisi rahaa tienata, ja Oskar osoittikin nopeasti, ettei nuori mies työtä pelkää. Isä kertoo, että poika on 4 viikon aikana poiminut 350 litraa mustikoita, eikä tämä ahkera mustikan poimija aio niihin lukemiin jäädä, vaikka koulu onkin jo loman jälkeen alkanut.
Näillä palkkioillaan kaveri aikoo hankkia tietokoneen, sellaisen tietenkin, millä voi editoida ja kuvia ja pelailla. Oskar näin suunnittelee, ja rahaa myöskin on suunnitteilla käyttää isoveljen kanssa Espanjaan reissuun. Lähdetään tuttuja tapaamaan. Hesarissa muuten kerrottiin, että presidentti Sauli Niinistökin huomioi Facebook-sivuillaan tämän Oskarin toimet. Hyvä Oskar, Niinistö kirjoitti. Iltalehti kertoi, että olet polkaissut alkuun yhden nuoren Marjan toimitusyrityksen, jossa sekä tuotanto että markkinointi näyttää pelaavan. Ennustan sinulle toimeliasta tulevaisuutta. Näin siis Niinistö kirjoitti virallisilla Facebook-sivuillaan.
Yrittäjyyteen ja varsinkin superfoodimme hyödyntämiseen myötämielisesti suhtautuva puheenpäivä yhtyy näihin toimituksiin ja tekee parit aaltoliikkeet täällä studiossa Oskarin hyväksi.
Yle Puhe.
Niin, Suomeen on taas napsahtanut. Tämä on saatu uusia lottomiljonäärejä. Viime viikolla taisi tulla tämä Eurojackpotin päävoitto. Oliko 7. kerta jo, kun Suomeen tämä potti pamahti?
Joo, eikä mikään pikkupotti. Turkulaismiehen elämä ihan pikkusen saattoi muuttua, kun sitten Eurojackpotista tilille nasahti 46,1 miljoonaa euroa. No mitä oli tapahtunut, kun asia selvisi? Mies oli lukenut uutisen, jossa kerrottiin huiman potin osuneen Suomeen ja omaan kotikaupunkiin, näin kertoo Veikkaus. Ja mies tietenkin heti sitten tarkasti oman rivinsä.
Joo, minulla oli yksi ja ainut rivi, ja siinä näkyy teksti: voitit 46 154 745,9 euroa. Näin mies kertoo Veikkauksen tiedotteen mukaan. Hän ei kuulemma muista ihan täysin niitä ensimmäisiä ajatuksia, mutta epäilee, että aurinko paistoi. Hän oli ulkona, luki uutista kännykästä ja sitten tarkasti riviin. Aurinkolaseja ei tainnut olla päässä, ja sitten iski hirmuinen käsien vapina. Ja vapinaa kesti pitkään, ehkä tunnin, näin voittajan puoliso kertoi lopulta Veikkaukselle.
Tilanne oli kyllä harvinaisen positiivinen, mutta sitten kuitenkin päänsärky ja vatsaongelmat vaivasivat ennen kuin mies ymmärsi tämän hurjan onnenpotkunsa. Ja nyt hän miettii, että nyt on, voi alkaa toteuttamaan haaveitaan ja jäädä vaikka varhaiseläkkeelle, jos siltä tuntuu. Monta kertaa on yksin tai porukassa pohdittu, että mitä sitä oikein miljoonilla tekisi, ja nyt se on sitten omalla kohdalla totta.
Mä oon jäänyt miettimään, koska joskus on näitä matemaatikkoja ja asiantuntijoita haastatellaan siitä, että lottoaminen ei kannata, koska valtaosa siinä ei voita mitään. Mutta sitten taas miettii, että kun se häviö, jos sä menetät rahaa sitten euron tai mitä se on viikossa, jos sä jätät yhden lottorivin, niin suhteessa siihen, että jos sitten joskus sattuukin, koska näitä miljonääriä näyttää kuitenkin aina välillä tulevan, niin se on jotenkin erikoinen neuvo, että ei kannata. No totta niin. Kai se kannattaa.
Ja aina kannattaa yrittää, hyvänen aika.
Suomen suurin voitto muuten on tämä Eurojackpotin päävoitto. Se oli 61,2 miljoonaa. Jättipotin voittanut espoolaismies kuvaili Veikkaukselle kanssa, vähän niin kuin tuo edellinenkin voittaja, että ei tullut oikein nukuttua voittoa seuranneena yönä.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Viking Lotto on lottoperheen tuorein tulokas Suomessa. Sitä on pelattu meillä vuodesta 1993 asti saakka. Ja Viking Lottoa pelataan myös muissa Pohjoismaissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Varsinaisesti tämä lotto on kotoisin, tai lottopelit, Italiasta. Suomessa Veikkaus aloitti loton myynnin joulukuussa 1970, ja ensimmäinen lottoarvonta televisioitiin 3. tammikuuta 1971. Uuden rahapelin saloihin suomalaisia opasti maamme ensimmäinen lottotyttö Hilkka Kotamäki. Kuunnellaan, millaisia muistoja hänellä on tuosta rahapelin alkutaipaleelta.
Silloin kun uusi peli aloitetaan, niin mä seison siinä ja ne tuli katsomaan, että täällä se nyt on se mainoksen tyttö livenä, että mitä nyt tapahtuu, niin kerron tästä pelistä, että se on helppo valita 6 niistä 40. Ja sitten, että nyt vaan kaikki peliin mukaan, niin joo, ei me osata pelata. Niin mun piti havainnollisesti siihen lottokuponkiin laittaa ne numerot, että näin, että yhteen ruutuun laitetaan ne 6 ja valinta on teidän omaa, että nimitään syntymäpäiviä tai kadun numeroa tai vaatekokoa tai kengän numeroa tai ihan minkä tahansa numeron voitte sieltä valita. No se meni sitten siihen, että kun oli valtavasti satoja ihmisiä ympärillä, niin eihän sitä tilaisuutta ollut, ei ollut pöytäpinta-alaa niin paljon, että eikä kyniä, että jokainen olisi niin kuin voinut havainnollisesti tehdä. Vaan se meni niin, että minä kirjoitin ne lottokupongit, yhteen ruutuun laitoin sen mallirivin ja niitä jaettiin sitten, että näin, ottakaa tästä. Onnetar on täyttänyt. Nyt puuttuu vaan nimi ja osoite alta, mihin Veikkaus lähettää rahat ja miljoonat. Ai miljoonat, seko lahti kovaa, että niinkö paljon siinä voi voittaa. Nehän ryöstettiin ne kaikki kupongit ja kynä savuskun siitä koko ajan, vaan laita mulle. Mutta sitten tämä, että miten se voittorivi sitten niin kuin tulee, se ei mennyt perille. Sitten kerrankin jossain Pohjanmaalla, niin siinä oli taas paljon niitä isäntiä ja yksi nostaa päätään sieltä kauempaa, että ei niitä rahoja sitten kuitenkaan tule. Mä sanoin, että kyllä siinä voittaa, jos ne on oikein laitettu ne numerot sinne. Että kyllähän te näette itse lauantain arvonnassa. No sitten tämä mies sanoi, että mulla oli 4 oikein, eikä mitään rahaa tullut. Humpuukia se on. No sitten siinä juteltiin vähän aikaa, niin sitten paljastuikin niin, että hän oli lotonut 4 ruutua. Ja joka ruudussa oli 1 numero oikein. No tuleehan siitä 4 oikein, eikä tuu rahaa. Pettymys on valtava, lähtee huhut kiertämään. No sitten vasta mä huomasin, että ei, kun ne pitää olla kaikki ne 6 numeroa yhdessä ruudussa. Että teillä oli 4 oikein tosin, mutta ripoteltuna ympäri kuponkia, niin että ei sitä hyväksytä. Ja sitten kansa rupesi nauramaan kauheasti ja sitten tämä mies, hän lähti tulipunaiseksi ja häntä koipien välissä loikki sitten ulos sieltä, että hän ei sitä tajunnut, mutta ei varmasti tajunnut moni muukaan.
Muutama vuosi sitten loton alkutaipaleesta Suomessa kertoi maamme ensimmäinen lottotyttö Hilkka Kotamäki. Ja jos en muista väärin, niin Hilkka oli myös jonkinlainen iskelmätähti, jos en muista ihan väärin. Sen verran muuten tiedetään myöskin, että lottovoittoja jää lunastamatta vuosittain keskimäärin 6 miljoonaa euroa. Että mikäpä siinä, kun kerran suomalaisilla on siihen varaa.
Puheenpäivä.
Tällä lähetysikkunassa joku kyselee, että no, olisiko studiossa rohkeutta ottaa supervoittoa vastaan, että kestäisikö pöpsyt? No, mä oon joskus miettinyt sitä, että mitä jos omalle kohdalle, mä en kyllä lottoa itse asiassa, joskus on aina silloin
silti
tällä.
Silti miettinyt, jos saattuisi vaikka lottoa.
Joo, okay. just näin, kato, naisen logiikalla on miettinyt sitä, että
jos mies vaikka voittaisi,
jos mies
niin mitä
voittaisi
sä tekisi sinne
lotossa? No itse asiassa mieheni kävi tässä pari vuotta sitten niin, että olin justiinsa itse viikonloppureissulla ja lauantai-iltana tulee puhelinsoitto ja mies sanoo, että kuule, että nyt olet lottovoittajan vaimo. Ja mä olin hetken aikaa sille, että mitä ihmettä, ja mulla ehti ruveta kädet täriseen. Ja hän sanoi, että joo, että niin ehti hänelläkin, että 6 oikein napsahti ja viimeinen numero oli väärin. Ja hän oli ehtinyt siinä niin kuin puolisen minuuttia miettiä, että mitä me tehdään, että mihin me lähdetään reissuun ja mitä seuraavaksi. Ja sitten se viimeinen numero oli väärin ja 6 oikein rivillähän voi voittaa aika paljonkin, jos hyvä tuuri käy, mutta sillä kertaa näin sanotaanko, että meikäläisten tuurilla niin voittajia, 6 oikein voittajia oli aika paljon ja mies sai sitten 250 euroa. Että ei niin kuin hirveästi tilikostunut, mutta lottovoittaja vaimota sitten. Terve.
Mä en kanssa tiedä, että miten nämä voitonjaot siis koostuu. Mä oon ymmärtänyt, että niitä on vähän muutettu, että ikään kuin se jotenkin jakaantuisi tasaisemmin näille pienempiä summiakin voittaneille. En osaa kyllä sanoa, mutta mulla on ollut pitkään tämmöiset niinku ikipelit ja siellä ne pyörii. Joskus tulee joku kymppi, mutta kyllä se tää tietenkin mennä tuota vähän niin kuin negan puolelle, mutta jotenkin semmoinen niin kuin, en mä nyt tiedä. En mä nyt sitä niinku stressiä osaa ottaa siitä. Mutta en ole kyllä hirveän paljon suunnitellutkaan, mitä tapahtuisi.
Kyllä mä varmaan mä reissaisin ja jonkun kesämökin varmaan rakentaisin ja vähän laittaisin säästöön ja ostaisin ehkä parit uudet kengät.
Mutta riittäisikö motivaatio käydä töissä?
Riittäis.
Puheen päivä.
Hei, tämä on hieno uutinen, mikä viime viikolta bongattiin. Rakentaminen näyttäisi nimittäin elpymisen merkkejä. Talonrakennustöiden aloitusten arvioitu määrä tänä vuonna on runsaat 32 miljoonaa kuutiometriä, joka on siis vähän enemmän kuin viime vuonna. Tämän ja viime vuosien luvut on nyt korjattu uusien tilastointikatkosten jälkeisten tilastojen perusteella, näin kerrotaan Rakennusteollisuus RT:n viime viikolla julkistetussa tiedotteessa.
Viime vuonna asuntoaloituksia arvioidaan kertyneen kaikkiaan 26 000. Tänä ja ensi vuonna käynnistyneen 500 asunnonrakentamisprojektia enemmän. Ja myöskin toimitilarakentaminen on vilkastumassa kuluvana vuonna. Ja yksittäiset suuret hankkeet nostavat niin liike- kuin teollisuusrakentamisenkin aloituksia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihtotiedot näyttävät niin ikään kasvua. Myynnin määrään vaikuttaa kuitenkin edelleenkin ne yksittäisten suurten hankkeiden valmistuminen ja niiden tulouttaminen. Mutta maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kuitenkin tänä vuonna vähän supistuvan ja ensi vuonna pysyvän ennallaan.
Ja hallitusohjelmahan sisältää useita rakentamista vauhdittavia tekijöitä. Ratkaisevaa siis on, kuinka toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan ja miten esimerkiksi panostukset perusväylän pitoon saadaan sovitettua budjettiin, näin muistuttaa Rakennusteollisuus RT-toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Näistähän on puhuttu näistä, että nyt pannaan tiet kuntoon ja väylät kuntoon ja sillat kuntoon ja sehän tarkoittaa totta kai valtiolle vähän rahan menoa, mutta sitten aika paljon investoinnit tuovat myöskin sitä työtä.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Ja taas Suomi on niittänyt mainetta maailmalla. Tällä kertaa on tullut pronssia kilpailussa. Mikä maa on maailman vapain valtio ja Suomi on tämän kisan mukaan kolmanneksi vapain valtio maailmassa.
Niin, aika hyvinhän tässä on nyt taas näissä testeissä pärjätty. Ensin tuli viime viikolla tieto, että Helsinki on maailman kymmenenneksi paras kaupunki asua ja heti perään tämä, että Suomi on maailman kolmanneksi vapaan maa. Heti muuten Hongkongin ja Sveitsin jälkeen ja tähän tulokseen tuli siis The Human Freedom Index, HFI. Ja niiden mittausporukka. Kaiken kaikkiaan mittauksessa huomioitiin 152 valtiota, eli 75% maista on päässyt mukaan. 10 parhaan joukkoon ovat edellä mainitun kolmikon lisäksi päässeet Tanska, Uusi-Seelanti, Kanada, Australia, Irlanti, Britannia ja Ruotsi.
Jes, ja me ollaan parempia tässä kuin Ruotsi.
Selvästi. Ruotsi oli vasta 10, hei.
Kyselyssä heikoimmin pärjäsi Iran, joka sijoittui tässä vapausindeksissä hännän huipuksi. Cato Institute nostaa esiin myös Venäjän sieltä 111, Kiina 132 ja Afrikan Zimbabwe on 149. Yhdysvallat on listalla arvioitu maailman 20 vapaimmaksi valtioksi ja sen eteen on kiilannut muun muassa Chile, joka on 18. Että tässä kohtaa voisi sanoa, että the land of the free brändi niin ei jenkeillä tässä mittauksessa ainakaan nyt ole ihan iskussa.
Ongelmia sitä on sielläkin totta kai. Human Freedom Indexia varten valtioita on arvioitu peräti 76 eri indikaattorin perusteella, eli tulokset ovat siihen nähden aika varmasti oivallisia ja uskottavia. Niitä ovat esimerkiksi sananvapaus, uskonnonvapaus, seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeudet, taloudellinen vapaus, kokoontumisvapaus sekä oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Ja mä mietin vaan, että kun on maamme köyhä, siksi jää kaikki muut valtiot Suomen taakse vertailussa.
Puheen päivä.
Sori.
Nämä puujalat, ne on kyllä jotenkin hyviä.
Jos no huonoja.
Jos tietää, mistä on kysymys, se osaa nauraa oikeaan aikaan. Mutta jos Suomi on vapaa, niin vapaita ollaan myös Utajärvellä. Tämä on ehkä tämän päivän niin kuin meidän hyvistä uutisista yksi hekumallisin ihan kirjaimellisesti. Nimittäin Utajärven kunnan nuoret naimattomat miehet saavat tästä eteenpäin liikkua ulkona myös öisin ilta 10 ja aamu 4 välille ja harrastaa niin sanottua yöjuoksua.
tässä ei muuten ollenkaan naimattomista naisista taideta puhua. Asiasta päätti kuitenkin Utajärven kunnanvaltuusto viikonloppuna torilla pidetyssä 150-vuotisjuhlakokouksessaan. Miesväeltä kiellettiin tämä öinen liikkuminen ihan tässä hiljan, nimittäin vuonna 1894 30 markan uhkasakon voimalla.
Nykyinen kunnanjohtaja kuitenkin epäilee, että tätä kieltoa on taidettu männä vuosina myös uhmata, koska syntyvyys on Utajärven kunnassa ollut aina hyvää. Ja sitäkin muun muassa sanomalehti Kaleva spekuloi, että tätä tarinaa ei kerrota. Onko tämä asetus nyt kumottu siksi, että nykyinen kunnanjohtaja myös on sinkkumies, mutta tätä ei siis vahvistettu. Yhtä kaikki onnea Utajärven sinkkumiehille. Maailma on myös teille taas auki öisinkin.
Ja muista muuten tämä Utajärven siitäkin uutisesta, että siellä kunnan toimesta tehtiin tämmöinen reilun kaupan kahvin systeemi. Eli kaikissa julkisissa paikoissa tarjoltiin vain reilun kaupan kahvia. Että kyllä nämä pikkukunnatkin pystyy aika hyvin brändäämään itseään, jos ne vaan haluaa.
Hyvä Suomi.
Puheen päivä.